Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semajnon mi parolis al vi pri svisaj komponistoj. Hodiaŭ mi volas paroli pri la plenumado de la muziko, pri orkestroj kaj la organizado de la muzikado. En la mezepoko la muziko, kiu havis artajn aspirojn, estis hejma en la monakejoj kaj katedraloj. Sed post la renesanco ĝi transiris al la ekprosperanta burĝa klaso. Mi eble povas klarigi tion en unu ekzemplo, kiu estas aparte menciinda, ĉar ĝi estas la plej malnova. Jam en la jaro 1629, en la urbo Winterthur, kiu tiam havis nur 2000 enloĝantojn, la amantoj de la instrumenta muziko kaj de la kantado unuiĝis kaj kune fondis societon, kiun latine ili nomis Collegium Musicum Vitodurum. Ilia celo estis kune praktiki muzikon ne nur private, sed ankaŭ publike, do ili organizis koncertojn kaj mem ludis en ili. Tio daŭris dum jarcentoj. Sed antaŭ nun cent jaroj la amatorismo estis anstataŭita per la profesiismo. La kolegio fondis en 1873 muziklernejon, kaj du jarojn poste ĝi fondis la urban orkestron, kiu ankoraŭ ekzistas. Por tiu fondo ĝi estis helpita ne nur de la urba kantistaro, sed eĉ de la pafista societo. La nomo de urba orkestro ne estis nura etikedo, ĉar efektive la urbo jam baldaŭ devis subteni la orkestron per subvencioj, kaj hodiaŭ tiuj sumoj estas tre konsiderindaj, ĉar la tempo feliĉe estas pasinta, kiam la muzikistoj estis mizere pagitaj. Tiam oni pensis, ke ili devas esti kontentaj, ke ili povas dediĉi sin al tiel nobla profesio. Hodiaŭ ankoraŭ la orkestroj estas tamen ankaŭ de privataj mecenoj subtenata. Kaj tre grave estas, ke tiuj muzikamantoj okupiĝas pri la administraj laboroj tute senvole kaj senpage. Ankoraŭ nun la kolegio, nun 35 jarojn aĝa, estas privata societo, kiu direktas ĉion, dum la urbo nur pagas. Tiu urba orkestro ludas ĉiun vintron en Winterthur 10 abonitajn koncertojn kaj 70 pliajn koncertojn ankaŭ en aliaj urboj. Dum certa nombro de koncertoj en Winterthur estas eĉ senpagaj. Tio estas urba specialaĵo, kiun oni trovas nenie alie. Tipe ankaŭ por aliaj urboj estas, ke plej ofte privata societo estras la orkestrojn. Sed nenie ili povas ekzisti sen subvencioj. Propraj sinfoniajn orkestrojn havas jenaj urboj: Zürich, Bern, Winterthur, Basel, St. Gallen, Luzern. Luzern starigas sinfonian orkestron aparte por la fama festivalo, kiu okazas ĉiu somere. En Romanda, do franclingva, Svislando estis fondita en 1910 la Orchestre de la Suisse Romande, kiu sub la estrado de Ernest Ansermet akiris grandan famon kaj kiu ankaŭ servas al la romanda radio. La alemana radio havas propran orkestron, kiu estas lokita en Basel, dum la italingva radio havas ĉambran orkestron en Lugano. Ĉambraj orkestroj ekzistas ankaŭ en aliaj urboj. Entute ekzistas en Svislando 20 profesiaj orkestroj, kiu ludas seriozan muzikon, kaj ankoraŭ 100 amatoraj orkestroj de la sama stilo. Pri la nombro de folkloraj kaj ĵazaj orkestroj eĉ ne ekzistas statistiko. Krome posedas ĉiu vilaĝo de certa grandeco blov-orkestron, ĉiam amatoran, kiu devas beligi la vilaĝajn festojn kaj grandajn ceremoniojn. En 1850 vilaĝoj ekzistas tiaj societoj. En la urboj ili ofte havas tre rimarkindan nivelon. Ankaŭ la orkestroj de la armeo, kiu kompreneble povas mobilizi profesiajn muzikistojn, kiam ili soldatiĝas, kontribuas alla culturado de la blov musico. Apud la orchestroi esas la cant societoi, quiui partoprenas in la musica vivo de la lando. Prescau en ciu villaggio existas unu au plurai cant societoi. Plei ofte estas vira choro au coruso, verina coruso cae mixita coruso. En la lasta tempo oni ofte parolas pri criso de la choroi, char la ambitioi crescis, cae la stilo de certai el tioi societoi, quiui ofte pli occupigas pri camaradezzo ol pri progresso in la musico, estas iom ex moda. Dum la corisoi, quiui concentrigas pri la musico, cae ofte postulemas, plenumas tre postulema in programoin, ili progressas. Oni calculas che circa 150.000 svisoi, 150.000, estas membroi de iu spezzo de coruso. La jazzo eniris Svislandon plene circa la jaro 1930, cae influis gin musicistoi kiel Benny Carter, Bill Coleman, Sidney Bechet, cae Coleman Hawkins, por ne paroli pri Louis Armstrong cae King Oliver. Poste la jazzo rapide disvastigis cae formigis orchestroi multloce. Grandan rolon en la disvastigio de la jazzo ludis ancau la radio, quiu ne nur per la presentado de jazz musico, sed ancau per la teoria explicoi contribuis multe. Mi povas nomi en tiu connecto Lance Channon, quiun certe multae regulae auscultantoi de la Svisa Curtonda Radio conas. Mi ne credas che oni povas paroli pritipe Svisa jazzo, sed Svislando partoprenas en la generala evoluo, cae evidente disvastigis citie ancav la rock musico, tamen la classica jazzo daure havas pli da anoi. La plei granda manifestazio de jazzo estas la Internazia Jazz Festivalo in Montreux, quiu farigis la plei granda Europa jazz rendezvous in tute. Pri la granda nombro de aliai musicae festivaloi mi ec ne povas paroli. Oni ja povas constati, ne nur en Svislando, certan inflacion, char precipe libertempeioi pensas che ili nepre devas ricigi sian programon per musica festivalo. Pri ia alia mi volas ancora diri quelcain vortoin, tio esas la operoi. La gvidan rolon ludas Zürich, quiu sola havas teatron quiu ludas nur operoin. Gi presentas ciu iare 300 presentadoin. En aliai urboi la opero estas combinita con la parolita teatro en la sama domo. Tiel estas en Basel, Bern, St. Gallen, Bilsolothurn, Lucerno. En Romanda, Svislando, oni ne havas daurain ensembloin, quancam Genevo cae Lausanne disponas pri belai grandai teatroi. Tie la operoi esas presentitai de migrantai truppoi, quiui ofte alportas tre rimarcindain presentadoin. Sed evidente, por la cultura vivo de urbo ne esas la samo, ciu la cantistoi cae dancistinoi vivas in la urbo, au ciu ili nur estas gastoi. Tamen, oni povas diri che estas granda luxo posedi propran operan teatron, kiel esas la caso in Zürich, pe effettive la urbo devas offeri milionoin por tiu ciu iare. Vi audis prelegon en Esperanto pri la musico en Svislando. Cis reaudo.